sunt Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast.
Invitata mea de astăzi este actrița Mirela Oprișor, cea pe care unii au remarcat-o în 2010 în rolul superb din Marți după Crăciun al regizorului Radu Muntean. Alții o știu de pe scena teatrelor, iar mulți o confundă zi de zi cu Aspirina, personajul pe care îl interpretează cu atât de mult talent în serialul de televiziune La Sfierbinți. Bună, Mirela!
Bună!
Și bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Chiar așa, uite, ia spune-mi, în ce piese joci acum? Să-i trimitem lumea la teatru.
Ah, bine zici. Da. Joc la Metropolis în Un tramvai dumii dorință, uh-huh. Regia Claudiu Goga cu Emilia Popescu, Gavril Pătru, Natalia Călin, la, și alții. La, tot la Teatru Metropolis, Dumnezeu de a doua zi de Mimi Brănescu, regia tot Claudiu Goga cu Vlad Zamfirescu. Și tot la Teatru Metropolis, care a devenit a doua mea casă în ultimii ani, eu, și Negru și Alb și Gri, tot de Mimi Brănescu o piesă, tot cu Vlad, cu Natalia, cu Carmen Tănase, cu Dana Dogaru, cu Tudor Istodor și cu Adrian Titieni.
Păi uite, acum dacă ai zis de două ori Vlad Zamfirescu, să știi că o să-l asculți un pic pe Vlad, pentru că am stat de vorbă cu el, să-mi spună cum ești tu așa pe scenă și în afara ei.
Și all inclusive, pe care îl jucăm la Teatrul Național și în turnee.
Un om și un partener extraordinar, e partenera mea de cea mai lungă durată, cum ar veni de scenă. Joc cele mai multe, am jucat și joc cele mai multe piese cu ea. Eu știu de la admitere, îți dai seama. Avem o piesă, Dumnezeu de a doua zi, pe care o jucăm de peste 10 ani deja.
În afara scenei, cum este? E ce fel de prieten e?
Un om foarte mișto, jovial, de viață, de gașcă, cu mult umor.
O urmărești și în rolul ei pe care l-are în La Sfierbinți?
Da, din când în când, când pot, că n-am eu spectacol seara, da.
Și cum ți se pare că îl face?
Extraordinar, ce să zic. E o actriță cu multă carismă, cu mare talent.
Poți să-i transmiți un mesaj? Nu știu dacă ai un mesaj pe care ai vrea să-l transmiți pentru că o să te asculte la radio?
Miri, dragă, te iubesc mult, mult, mult și mă bucur tare că am avut atâtea experiențe frumoase împreună și cred că dacă stau să mă gândesc acum retroactiv, împreună n-am avut nici o nereușită. Și asta cred că e foarte frumos.
E adevărat.
Da. El așa pe modestie, știi? Împreună n-am avut nicio reușită, nicio nereușită.
Da. Am învățat împreună. Bine, el... Mai degrabă eu am învățat cu el la Teatru Act. Era un debut al meu în teatru independent, uh-huh. Unde trebuia să abordez altfel, cu totul altfel lucrurile și nu eram obișnuită și, într-adevăr, am învățat multe, multe de la...
Dar de ce e diferit când e un teatru independent față de...
Da, pentru că se face totul la altă viteză,
da?
Ca să zic așa, da.
Adică sunt mult mai multe piese de pus în scenă și de asta sau...
Nu, costă mai mult. Spațiul de repetiții, tot ce înseamnă. Un regizor când vine la un teatru independent nu are timp să stea... Bine, după care eu m-am reîntâlnit cu astfel de... această metodă și la teatru de stand, într-adevăr, cu Andrei Șerban, la Bulandra, tot așa. Am repetat nici 5 săptămâni Ivanovu, adică n-am avut timp nici să învățăm textul.
Poate pentru că el venea din America și era obișnuit tot așa,
obișnuit
că fiecare
tot așa,
oră
da,
costă
fiecare
foarte
fiecare
mult.
Costă. Da.
Prima rubrica noastră se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa că tu o să auzi un cronometru și când începe el să facă țar.
Să vorbesc despre mine?
Trebuie să te prezinți. Da, să te prezinți tu așa. Cum, ce-ai vrea tu să știe oamenii despre tine în 20 de secunde, da? Deci fii atentă când începe țac, zici. Da. Bine, zi.
Autobiografia în 20 de secunde.
Mă numesc Mirela Oprișor. Am un soț minunat, Mimi Brănescu, și o fetiță incredibilă, Ana Brănescu, pe care o ador și, printre altele, mai sunt și actriță.
Cam atât. Și gata, uite, n-ai folosit cele 20 de secunde, bine. Lasă că oricum noi începem poveștile de acasă și o să ai ce povesti. Hai să facem cunoștință cumva cu Mirela copil. Spune-mi unde te-ai născut.
La Brașov.
Și care e prima amintire pe care o ai cu tine mică, de la Brașov?
La joc. De mic îmi plăcea să stau afară să mă joc. Era alt, cu totul altă.
Stăteați la bloc sau la casă?
La bloc, da.
Și aveați mulți copii în zonă? Adică era gașcă mare?
Da, mare. Și mi-aduc aminte, chiar prima amintire pe care o am, cred că este o sanie, pentru că la noi era mai mult iarnă decât vară. Da? Cred că aveam o zi de vară pe an, răsploa sau era zăpadă.
Da, sau ninge.
Și mi-aduc aminte iernile. Și probabil că era o iarnă mai grea, așa, nămeți mari. Mi-a zis mama, parcă în 75 sau 76 a fost o iarnă din aia. De venea armata și aduna zăpada.
Să poți să treci.
Și mai am amintiri de la școală din 1-4, când aveam o școală pe un deal și în ierni, așa friguroasă, cobora ursoaica la gunoi.
Serios?
Și venea, da, cu pui și venea armata și ne scotea din curtea școlii și asta țin minte că m-a marcat așa, dar pe mine nu că m-a marcat, mi se părea...
Că era o acțiune.
Da,
se întâmpla ceva.
Da, se întâmpla ceva, dar pentru noi copiii de la munte era ceva normal. Adică eu când mă întâlneam cu un urs la munte, pe Cristian, când mergeam mai mare fiind și mă apărea un urs cu
îl salutai și
da, și mergeam
mai departe.
Era normal pentru mine.
Da. Cum e, nu știu, cum îți amintești Brașovul copilăriei tale, dacă ar fi să-l compari cu Brașovul de acum?
Mie toată copilăria mea mi se pare de poveste. N-am fost o fată nici bogată, nici deșteaptă, nici... Dar a fost totul... Cred că mi-am împachetat eu în mintea mea...
În așa fel încât să iasă
foarte
frumos? În așa
fel încât să iasă frumos și să mă bucur de tot ce... Am fost, într-adevăr, de mică am fost un copil pozitiv. N-am pus
pur și
niciodată...
Simplu, așa erai tu.
Așa m-am născut.
Adică,
n-am
crezi
pus
că ai
niciodată...
fost educată în stilul ăsta?
Nu.
Erau ai tăi care ziceau, nu știu...
Nu, era nici o depresie în casa mea. Nu, da. Nu. Ai mei erau tot așa, genul de oameni optimiști și sunt. Dar cred că așa am fost eu de mică. Un om pozitiv, un copil pozitiv. Și atunci mi-alegeam să văd
Partea frumoasă a lucrurilor.
Și am rămas cu...
Dar ai zis că erai mult pe stradă la joacă. De ce vă jucați? Care erau jocurile copilăriei
tale?
Dar
ce nu ne jucam? Bineînțeles că eu cântam, deși n-am niciun pic de voce, sau interpretam pe... Ne urcam pe... Doamne, țin minte, pe un pomn și ne imagina că acolo e o scenă sau... Era foarte frumos. În orice caz, interpretam ceva întotdeauna.
Deci ți-a plăcut întotdeauna scena,
da,
cumva.
Da, da.
Dar era cineva în familia ta care, nu știu,
nu, absolut
cocheta
nimeni.
Cu teatru
nu,
sau ei aveau talent
nu,
sau...
Nu, dar țin minte că, într-adevăr, pentru mine a fost un eveniment când am văzut și am conștientizat pentru prima dată Teatru TV și Teatru Radio.
Și erai mică?
Eram destul de mică, da. Și eu intram în casă de la joacă pentru Teatru TV, care era lunea de la ora 8, sau Teatru Radiofonic, care era pe un post, nu mai țin minte cum se numea, cultural, cred că era și pe vremea aia, și eu veneam în casă pentru teatru.
Doamne, așa și... pur și simplu, adică nu că îți spunea cineva sau că aflasei de undeva.
Cine să-mi spună? E
singură la
părinți? Nu, mai am un frate.
Și fratele tău era interesat sau nu?
Nu.
E mai mare sau mai mic decât tine?
Mai mic, cu 2 ani.
Nu înțeles.
Nimeni, adică nu era nimeni.
Dar realizai că ești cumva un copil special,
da,
nu atunci?
Atunci nu realizam. Mi se părea normal. Mergeam la filarmonică singură, la teatru singură. Eram un copil destul de... Deși eram sociabilă, eram destul de singură, așa. Ale mele mi le făceam eu.
Adică ție ți-e părea, ziceai că erai un copil normal când îi vedeai pe toți că rămân să joace și tu
eu
dai fuga la filarmonică?
Eu acum când mai stau de vorbă cu vecinii mei și îmi povestesc, hai mă Mirela, tu de mică erai altfel. Acum realizez și eu că eram
specială.
Da, cred că eram specială.
Dar făceai și năzbutii? Adică așa erai un copil...
Da, eram activă. Făceam năzbutii, dar probabil că asta s-a dezvoltat dintr-un complex. Eu fiind, nu fiind așa un copil foarte frumos, niciodată m-am considerat frumoasă și cred că eram un copil ciudat, așa. Arătam ca un șoarece și aveam și ochelari și râdeam lumea de mine. Cred că așa m-am izolat în ale mele. Datorită acestui complex pe care eu nu l-aveam, dar pe care l-aveau alții și îl manifestau față de mine. Eu nu aveam niciun complex că sunt mioapă și eram destul de mioapă la vremea aia, dar probabil asta, de fapt, cred că asta te duce mai departe.
Și oare cum se uită oamenii aia când te vede un copil că te duci la filarmonică de una singură?
Nu, și mulți nici nu știau. Oricum eram în sala de cinema aproape tot timpul, că aveam o vecină care lucra la bilete acolo și puteam să mă duc când vreau și vedeam filme de câte 20 de ori. Deci undeva a fost.
Da,
ceva,
da, de la început.
Nu...
Dar părinții tăi cu ce se ocupau?
Mama era bucătăreasă și tata era lăcătuș, deci o familie de proletari tipici.
Acum că îmi zici că mama ta era bucătăreasă, ce-ți făcea cel mai bun de mâncare?
A, de toate.
Adică e o mâncare,
și s-a moștenit asta.
Care te duce așa cu gândul la copilărie? E o mâncare anume sau un miros? Sau...
Da, da, da. Chiar acum am fost la Târgu Mureș într-un turneu și eu nu mai mănânc de mult, așa. Că nu se
eu nu
poate
mai mănânc de mult, punct.
De da? Mult, punct, da, așa, ca în Ardeal. Adică ciorbă de fasole cu din alea, cu ciolan afumat, da, și cu tarhon. Eu n-am mai mâncat din copilărie și am mâncat acum la Târgu Mureș. Bine, câteva linguri mi-am permis. Îmi aduc aminte de...
Deci ciorba, deci ciorbă ți-aduce,
da,
aminte cu drag.
Da, fasole cu drag, da, da.
Și
da.
Dulce ce făcea bun?
Nu prea știa mama să facă dulce. Cozonaci, chiec, clătite, sărățele, astea nu era.
Și un miros așa care te duce cu gândul la tine mică? La tine acasă?
Da, oricum se făcea tot timpul mâncare.
Deci mirosea mâncare în casă.
Da, tata era un alintat și se făcea în fiecare zi mâncare
și
proaspătă.
Și tu gătești acum?
Da, 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 da.
Deci știi, bine, să gătești acum... toate alea bune pe care le făcea mama ta?
Da, nici nu se pune problema, da, se moștenește.
Cum era relația cu ai tăi? Erai un copil care a crescut cu cheia de gât sau
da,
aveați cu cineva care, nu știu, vă mai ajuta?
Nu există așa ceva.
Bunici?
N-am avut, din păcate, bunici. Au fost orfane ai mei.
Și știați asta de când erați mici? Adică da, vă întrebați, da, uite, de ce alți copii au bunici?
Mamei mele a trăit, cred că până aveam eu 5 ani, dar era cu un handicap din război și nu prea l-am cunoscut. Adică cred că l-am văzut odată.
Deci nu mergea și vândea la
avut
țară vara sau cu ceva?
Am fost la niște mătuși, da, foarte, foarte rar. Asta mi-a lipsit, într-adevăr.
N-ai amintiri legate de asta.
Și când l-am întâlnit pe Mimi, care el a trăit la țară, a fost,
ți-a povestit și ție cum e.
Da, și de asta am și luat o casă la țară, ca să trăiesc și eu moment și fata să trăiască.
Ce crezi că ai învățat esențial de la părinții tăi?
Regulile de bază, de bun simț, astea. Bine, și în Ardeal se gândește cu totul altfel. Eu când am venit aici în București și am spus unui domn să se ridice, că mi se părea anormal să stea jos când o doamnă e în vârstă lângă el, am luat un pumn în față.
La propriu?
La propriu.
Cum așa?
Așa, ai zis că ce te baci? Fă și mi-a dat un pumn.
Dar unde s-a întâmplat asta?
E, uite, în 104, când veneam de la facultate.
În autobuz?
În autobuz,
și
da.
Ce, tu i-ai zis cum?
I-am zis, nu vă spun, dar eu eram șocată, nu credeam că se poate întâmpla așa ceva pe lumea asta. Cum să stea un om jos când e o femeie lângă el? Nu există așa
și
ceva.
Și
ai
zis, vă rog?
Vai, da, nu vă supărați, dar e doamna mai în vârstă, ridicați-vă, eu artele încă. Ce vrei, foci direct, bum.
Așa, ca să zic, așa ai făcut cunoștință cu București?
Așa am făcut eu cunoștință cu București, da. Așa că cam astea le-am învățat eu de la părinții mei.
Am înțeles.
De reguli de bun simț, de sănătoase în viață, ca să zic așa.
Ai fost la grădiniță?
Da.
Și acolo erai la sărbări?
Nu, nu mi-aduc.
Prin la sărbări?
Nu, n-am fost așa activă.
Nu?
Nu, 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 nu. Mă manifestam doar cu... Nu mi-aduc aminte să fi fost activă la sărbări. Nici la școală nu eram așa.
Cred deci, că dar când crezi că te-a apucat așa?
Pe mine m-a apucat, era în capul meu, dar nu vroiam să mă manifest ca să nu fiu ridicolă.
A, deci era doar pentru gașca, da, de la tine de la bloc.
Da.
Adică nu vreau mai mult.
Nu vreau mai mult și mai mult pentru mine între patru pereți. Era mai talentată între patru pereți.
Deci erai timidă.
Da, eram timidă, da. Și am rămas.
Dar la școală la ce erai bună? Îți plăceau, nu știu, anumite materii?
Nu cred că eram la nimic bună.
No.
Eram pasionată oricum de profesor mai degrabă decât de materii.
Da, dar
adică
să știi că asta cumva e normal,
pentru
că dacă nu ai un profesor care să-ți placă, nu-ți place nici materia,
da,
pe care o predă.
Da, da, adică îmi plăceau foarte mult, făceam pasiune pentru profesor și atunci făceam și pentru acea materie. Îmi plăceau foarte mult să studiez oamenii, adică să...
Caracterele, vezi?
Caractere,
personajele.
Da, da, da. Și pentru asta și din această cauză mi-a plăcut foarte mult geografia și biologia. Am și vrut la un moment dat să dau să la ceva cu geografie, dar n-am mai reușit.
N-ai mai avut când.
N-am mai avut când.
Dar când erai mică te trimiteau ai tăi și pe tine la coz, la, nu știu,
ei,
la
cum?
Carne, la asta
sau la ce? Butelie, că la noi la Brașov nu existau gaze.
Da?
Și stăteam la butelie, era un univers. Nu puteai să scrii cu adevărat romane, piese. Și nu mai zic scenarii de filme, de ce se întâmpla la cozi. Mai veneați, mai descoperea un amant cu amantă, se certau copiii, noi discutam între noi. Deci era un adevărat univers acolo, nu era așa.
Da, da. Tu nu realizai cât de interesant e, vezi? Acum când te, da, gândești, îți pare rău, da, că nu, că n-ai notat evenimentele de la cozi.
Aș vrea odată să fiu capabilă să scriu.
Dar ți-amintești cele anume?
Îmi amintești cele anume, da. Să fiu, dar n-am talent la scris, e adevărat, n-am talent. Iar Mimi, dacă povestesc, el nu înțelege, pentru că el a trăit la țară și cu totul alte lucruri. Să stai la gustătea, la coadă, la portocale, la cartelele. Nu pot să uit niciodată când m-a trimis mama să iau rația de ulei pe 2 luni și am spart sticla. Probabil eram îndrăgostită și era așa și chioară și am spart sticla de treptele scării și a plâns mama.
Erai îndrăgostită că erai deja la liceu, bănuiesc, nu?
Nu știu, cum? Dar probabil eram nou, așa. Am zis și eu așa. Da.
Ce liceu? Liceu, ce liceu ai făcut? Cum l-ai ales?
Economic și după care am intrat
la economic? Ce
mate fizică. Păi, eu așa credeam în capul meu că la aia sunt bună. Nu există așa altceva la noi. De mate fizică, eu nu eram bună la matematică fizică și după care am picat la un liceu industrial unde era mate fizică, într-adevăr, dar am avut noroc că erau foarte mulți colegi de la Șaguna și foarte buni așa și aveau un univers special copiii aia și într-adevăr am avut un liceu foarte fain.
Și în liceu te-ai apucat de, nu știu, să mergi la cluburi de teatru sau
am
ceva?
Vrut, adică am fost, dar nu am fost primită, că nu eram talentată. Am mai povestit asta.
Serios? Da, te-ai dus și nu te-au primit?
Deci, profesora mea de română, la un moment dat aveam o profesoră de română destul de tânără, cred că avea 20 ceva de ani, 30 de ani, probabil cu veleități de regizoare și a vrut ea să pună 5 o'clock și s-a dat probă. Eu nu am fost bună nici, deci am picat și proba servitoarei care zicea: doamnă, ceaiul e servit.
nici atât n-ai fost în stare să spui ca lumea, e posibil.
Am putut să sufăr. A zis, vai, înseamnă că e numai în capul meu.
Și erai mică, adică aveai vreo 14-15 ani sau cât aveai
păi
deja?
Nu, cred că eram, mai mare spre cred sfârșit. Cred că eram în clasa 10-a. Mm-hmm. Era destul de mare.
Și ai mai insistat? Adică
absolut,
te-ai mai dus și la
școala populară de arte.
Și acolo ce au zis?
Acolo au zis că sunt foarte talentată. Da.
Vezi că e de regizor toată treaba.
Da, e de oameni, de cum te
și acolo
de
ce
întâlniri.
Făceai? Aveai cursuri sau făceați?
Da, făceam cursuri, da. Pentru că nu mi-am imaginat vreodată că o să fiu în stare să intru la o școală de teatru, la o facultate. Și m-am dus la această școală populară cu care puteai să performezi într-un teatru. La vremea aia se angajau actori și fără studii superioare. Uh-huh. Și am zis, mă, hai să iau cu începutul.
Dar erai adolescent rebelă? Cum ai fost în perioada adolescenței?
Nu făceam prostii, dar eram țăcănită. Adică, dar nu făceam, adică n-am băut, m-am drogat, nu prea, n-aveam iubiță. Adică eram un copil cu minte, doar că îmi plăcea să nu am reguli. Nu mi-au plăcut niciodată regulile.
Da, cui să-i placă?
Cui să-i
păi și cum și în toată perioada liceului nu te-ai îndrăgostit și tu de vreun băiat? N-ai
m-am
avut o dragoste de-astea
de
liceu?
Da, o relație nepotrivită.
Așa.
Că era fost frumosul.
Mama, bunica, o relație nepotrivită.
Era fost frumosul școlii și...
Era la tine în clasă?
Era la mine în clasă, da.
Și? De-aia l-a știut asta? Adică...
Nu pot să mă exprim mai... Că... da, o să-ți povestesc cum a fost. Da, era la mine în clasă și la un moment dat a sunat telefonul sau nu știu cum i-a transmis că vrea neapărat să mă vadă la o cafea. Și am zis, Doamne, în sfârșit și-a dat seama că-l
iubesc.
Că-l
iubesc place
și
el.
Că el mă iubește. Și mă întâlnesc cu el în oraș la cafea și îmi zice, Mirela, tu ești cea mai bună prietenă a Irinei. Am zis. După niște ani de zile, deja eram uitată la facultate, m-am întâlnit cu acest individ la o petrecere, la un party prin Poiană și am zis, bă, deci dacă n-a fost atunci, ce acum? Și bineînțeles că m-a pus și râsul, că era sub nivelul meu cu mult acum, să mă ierte Dumnezeu, dar atunci el mă vedea pe mine o...
Da, de nebăgat în seamă.
Da, de nebăgat în seamă. Acum nu mai era cazul să-l mai bag eu în seamă pe el.
Deci a fost o iubire cumva
neîmplinită.
Și altul, nu ți-a mai plăcut altul? Gata, asta a fost tot liceu?
Nu eram așa.
Dar mergeai la petreceri, nu știu, la dans, la chestii?
Mergeam, mă distram, cum să nu. De regulă mă plăceau foarte mult cei din anii mai mari, da? Și era, cred că, foarte ciudat așa de abordat ca... N-am avut iubiți, așa să vină să mă ia, n-am avut genul ăsta de relații. Din păcate, am suferit din cauza asta. Probabil eram și destul de... Eram ciudată, ce să zic.
Dar de ce tu zici că erai ciudată? Adică ce făceai altfel decât copiii ceilalți?
Am mai avut niște pasiuni pe la bloc, e adevărat, dar care mă pupau pe ascuns să nu vadă alții că mă pupă și că place ceva, niște combinații de astea pe care eu nu le-am înțeles niciodată. Nu eram foarte urâtă, dar nici, adică nu eram foarte frumoasă, dar nici foarte urâtă, dar cred că eram atipică. Uh-huh. Nu eram găină, Andreea, ce să zic.
Auzi, da. Dar ție ce fel de băieți îți plăceau? Adică aveai așa un tipar sau...
Eu cred că tot timpul mi-au plăcut băieții deștepți și era mai rar pe vremea să-i întâlnești. Nu că nu erau deștepți săraci, dar aveau cu totul alte preocupări.
Poate că ei aveau preocupările pentru vârsta lor, știi, și tu aveai prea mari așteptări.
Da, se poate, se poate, da.
Când a venit Revoluția, câți ani aveai? 16 ani, nu?
16, cam așa. Da,
și ți amintești cum a fost la Revoluție?
Păi am fost acolo. Da, mi-amintesc.
Și cum, ce ți amintești din toată, nu știu, zilele alea?
În primul rând îmi aduc aminte de Revolta din Brașov, cu 2 ani în urmă, acolo am fost prezentă. Eu am fost prezentă cam peste tot, activistă, am fost de mică și au rămas niște traume, nu pot să zic că n-au rămas. În primul, la Revolta de la Brașov, de exemplu, eram copil, cred că n-aveam 15 ani, nu 14 ani, cred că aveam, au dat cu tancurile noi, au intrat cu tancurile noi și au dat cu lacrimogen. Atunci am cunoscut pentru prima oară șoc pe care îl ai atunci când pățești așa ceva, cum au avut acum revolta. Eram copil, am fugit și am asistat la niște scene, am văzut pe un domn, îl linșau pe un domn, oamenii pe un domn cu o geacă de piele și care tot timpul zicea, nu e adevărat, eu sunt ca voi, amărât ca voi, n-am ce să dau copiilor de mâncare, dar era în fața mea, l-am văzut și acum l-aș recunoaște. Și după 10 minute el era cel care dirija toată securitatea, poliția care ieșea din biserici, din astea așa. Și atunci am văzut o femeie, cum făcea el, ia-i copilul și iau o doamnă cu o blană, că o țin minte toată viața, cu o blană lungă de iepure și cu un copil în brațe, i-a luat copilul din mână și pe ea a luat. Și se povestea, eu am venit și cu tricolorul acasă și mama săraca l-a făcut, eu cu fratele meu am venit cu tricolorul, cu ciocolată, arunca oia ciocolată chinezească și mama săraca a făcut tricolorul ăla confeti, îți imaginezi, l-a tăiat și l-a aruncat câte așa puțin în fiecare zi la coș. Și ne-a interzis că i-a auzit că vin cu microbul și te iau din casă. Și într-adevăr luau din casă, că era, totul a fost filmat. Dar am văzut cum au scos din librării cărțile și le ardeau. A fost cumplit pentru mine să văd lucrul ăsta. După care a venit Revoluția și am fost tot acolo. Și țin minte că am văzut, cel mai mult m-a marcat omul de la Salvare. Șoferul de la Salvare care căra mort și era anunțat, cred că nu o să-l uit pe omul ăla toată viața. Era la teatru dramatic, jos, și un domn m-a aruncat pentru că se trăgea de undeva din față, de pe tâmpa, nu știu de unde se trăgea, și un domn a sărit pe mine să mă lase jos și când am căzut jos și am întors capul, a căzut așa ceva de sus. Pe lângă fața mea și erau creieri unui soldat de pe teatru dramatic. N-ai cum să uiți aceste lucruri. Și nu ți-ai dori ca virul la copilul tău să trăiască așa ceva. Adică eu am văzut lucrurile astea.
Dar voi care erați niște adolescenți sau chiar mai mici în momentul în care a fost revolta de la Brașov, înțelegeați?
Da, absolut.
Ce cum se întâmplă? Adică se vorbea în casă sau auzeați?
Da, se vorbea, ascultam Europa Liberă, cum să nu? Da, eram conștientă de ce fac. Nu mă duceam după ciocolată și mămăligă. Nu, nu.
Și părinții n-au făcut nimic să vă țină în casă? Adică nu le era frică? Nu știu.
Ba da, le-a fost frică, dar nu ne-au ținut în casă. Nu, nu.
Unde zici că suntem acum, uite, pentru că am vorbit de revoluție? Dacă am trecut prin toate aceste lucruri, cum ți se pare că, nu știu, unde suntem?
Mi-e foarte greu să mai exprim pentru că mi-e foarte frică de ce o să se întâmple. Nu mai vreau să mai trecem prin asta. Eu cred că suntem la limita a ceva, dar nu știu la ce. Nu ne-a rămas, din păcate, decât un singur lucru, să mergem la vot. N-avem cum să schimbăm nimic până nu votăm. Și vreau să facem tot posibilul să-i scoatem pe copii din casă, pentru că să știi că mulți nu se, în vârsta de 18-20 ceva de ani nu se duc la vot pentru că nu-i interesează.
Crezi că nu realizează? Sau
nu
că
realizează,
pur și simplu
nu
au
sunt
alte
educați.
Preocupări? Sau?
Păi dacă ai alte preocupări, trebuie să ai niște părinți acasă care să-ți explice că trebuie să ai un servici, că trebuie să mergi la muncă, că trebuie să votezi, că trebuie să dai bună ziua, să te speli și așa mai departe.
Voi v-ați gândit vreodată să plecați din țară?
De foarte multe ori. Din păcate. Dar eu nu am cum să plec. Nu pot să fac. E adevărat că pot să mă duc să-mi fac un restaurant cu 2 mese, să trăiesc liniștită toată viața, să-mi plătesc chiria și să mai iau câte o...
Dar nu poți să faci teatru în altă
limbă.
Da,
nu. Nu. Sunt prea ancorată în ceea ce se întâmplă. Am muncit, am pus cărămidă cu cărămidă și chiar am muncit. Și ar fi trist acum să renunț.
Hai să ne întoarcem în liceu și să-mi spui când te-ai hotărât să dai, că o să dai la teatru. A fost o zi anume, nu știu, un moment când
La un moment dat, după ce am terminat, am lucrat...
După ce ai terminat liceu?
După ce am terminat liceu, am făcut acești 2 ani de...
Școala Populară de Arta.
Așa, și la un moment dat...
În Brașov.
Da, și s-a afișat un concurs, pot să vă povestesc despre asta, dar s-a afișat un concurs la Teatru Dramatic din Brașov, unde angajau și, probabil, nu știam dacă angajează și fără studii superioare, dar eu m-am dus acolo. Și trebuia să mă scriu din timp și n-am știut. Și am fost acolo și l-am rugat pe domnul care făcea lista, haideți, vă rog frumos, treceți-mă și pe mine. Măi, fată, dar nu mai pot, nu, rog eu frumos, faceți un efort. Bine, hai că încerc, dar după ce pleacă toată lumea. Și au venit actrițele, pe care eu le știu acum pe toate.
Așa.
Au intrat, au dat și a zis domnul la sfârșit, mă, mai e una. Păi, las-o să intre. Mă rog, am intrat, am făcut... show pe românește, mă rog, pe românește, și m-au luat într-o piesă. Aveam un rol destul de bun. Și la un moment dat, ele au plecat toate, că se știau probabil din facultate, au plecat toate la o cafea și pe mine nu m-au chemat. Și eu am rămas cu portarul care mi-a făcut o cafea, mi-a dat și o țigară și au venit cei care au afișat și eram singura care luase în concursul. Mă rog, am intrat în piesă și la un moment dat, că așa s-a întâmplat, că ce ți-e scris ți-e pus în frunte, e foarte clar, sora bunicii mele după tată trăia în București și avea un băiat, un băiat destul de mare, 50 ceva de ani, și a murit băiatul. Și atunci ea m-a rugat să vin să stau cu ea. Dar înainte de acest lucru, cei de la teatru au vrut să mă mai distribuie într-o piesă și m-au chemat la directora și mi-au explicat așa: Mirela, tu dacă intri în 2 piese, nu ne mai permitem să mai, adică nu mai poți să mai dai în vară la teatru. Aha. Pentru că ne strici distribuția.
Normal.
Uite, te lăsăm 3 zile să te gândești. Și în astea 3 zile a murit acest unchi al meu și eu, într-un fel, am... Nu forțată, n-am fost forțată, într-un fel mi s-a ales. Și așa am venit la București.
Și tu le-ai spus, nu mai pot să stau, că trebuie să plec la București să am grijă de mătușa.
Și așa m-am dus și am stat cu mătușa mea, la care eu am ținut foarte mult, semăna foarte mult cu mine, Mardelean, că așa, avea umor, era prezentă. A fost prima româncă pe care s-a aprobat Polidinu. Și așa și-a salvat ea un picior. Mă rog, o poveste, o femeie foarte, foarte interesantă și am rămas la ea și m-am angajat la un chioșc în Piața Romană, pentru că n-am...
La un chioșc de ce? De ziare sau de
nu,
ce era?
Nu, draga mea, chioșc non-stop.
Non-stop.
Da, da.
Așa.
Și vindeam în Piața Romană, unde venea George Alexandru, Dumnezeu să-l ierte, la mine, bărbatul pentru care eu am vrut să mă fac actriță, pentru că mi s-a părut că așa actor frumos
nu există.
Nu există. Și
trebuie să-i spui când ai...
I-am spus
zis.
Când am... Da. Și domnul Caramitru venea, că stătea în zonă, își lua de la mine o lume, am cunoscut o lume
și
acolo.
Cât ai, și cât ai stat acolo?
Cred că am stat vreo 6 luni de zile, după care m-am angajat la o firmă care distribuiau articole de iluminat în Piața Amzei. Și
m-am rămas în zonă așa.
Și m-am angajat acolo ca un fel de secretară sau contabil primar, așa, făceam niște socoteli acolo, cu cu doi patroni, doi ingineri foarte drăguți și conectați cu tot ce se întâmpla în teatru și în filmul românesc la vremea aia. Adică niște oameni foarte educați, ingineri ăia, care verișorii noștri cu 5 ani mai mari din generația noastră, dacă știi, și care au reușit să facă ceva după anii 90. Noi eram încă prea mici atunci ca să pornim un business și am lucrat la ei și le-am tot cerut liber. Uite, pot să plec astăzi 2 ore, mâine 2 ore, dar unde te duci? Mă duc că am o treabă. Și eu mă duceam și dădeam examen la facultate. Și când am intrat...
Deci te-ai dus să dai examen la teatru?
Da, eu mă duceam și mă întorceam la muncă înapoi. Și...
Fără să faci pregătire, fără să faci nimic, te-ai dus să dai examen?
Da. În primul an am picat, am făcut ceva pregătire și n-am... E o poveste frumoasă și acolo.
Care? Dar mă rog, zi-mi-o acum.
Păi ți-o zic, dar stai să-ți o termin pe asta.
Da, termin-o pe asta.
Și mă rog, și ideea este că... Stai că mai pierdut.
Deci te duceai câte 2 zile, așa, mă duceam să dai examen și te întorceai.
Și m-am întors și le-am spus, eu trebuie să
renunț.
Și am zis, de ce? Că uite, dacă vrei, te ajutăm să faci... Păi am intrat la facultate. La ce fac? La teatru. Ei, da, intră la teatru. La ce? La privat? Că tocmai nu, am intrat la ATF. Au sunat, mă, că nu mi le
să te verifice.
Cum, mă, fată, dacă tu plecai câte 2 ore? Uite că s-a întâmplat. Și îmi pare rău că n-am mai rămas în legătură cu ei. Am pierdut numerele de telefon.
Lasă că poate ne aud acum la radio și te
erau niște oameni cu totul și cu totul speciali. Mă rog, și cu ce ziceam să-ți povestesc?
Spune că e o poveste cu intrarea la teatru.
Da, deci eu în primul an am făcut pregătire cu un coleg de-al meu de breaslă, de acolo, de la Brașov, de la...
De la Casa Populară de Artă.
Casa Populară de Artă, sau cum, Doamne, iartă-mă, se numea pe vremea aia. Și acel coleg de-al meu, Noli, îmi dădea, cred că, de 9 ori, 8 ori.
Și el era și el în București.
Da, dar el era deja... Nu era, era la Brașov, dar el era deja... El le știa pe toate. Și am venit cu el în primul an la un profesor. Și cred că mi-a dat vreo 2 poezii, mă rog, în anul acela am picat. Dar cum am picat eu? Țin minte că m-am dus... Și eram foarte dimineață, nici nu știu dacă... Aveam o rochie simplă pe mine și când le-am văzut pe fetele alea aranjate toate și mi-era o rușine și chioară așa și cu ochelarii. Nu vedeam nimic dacă îmi scotea acum ochelarii. Și am stat așa și vine domnul Rebenciuc, trece pe lângă mine, trece, se întoarce și zice, dar tu cine ești? Vai, tu îți dai seama să mă întrebi așa ceva? Tu tremura în toată. Mirela Oprișor. Și de unde ești? Din Brașov, că aveam și accent. Du-te tu, chiar din Brașov. Și cât ai miopie? Și a început o discuție despre miopie. Lasă, dragă, că și eu aveam -3 sau nu știu ce și... Ca să mă calmeze. Și după fiecare probă striga la mine, Ardeleanco, băi, iar i-ai păcălit, mă, pe ăștia, mă, iar te-au trecut, iar... Și la ultima probă, ții minte că tu-i trăi, a venit la mine și mi-a zis, la anul, să vii și la anul. El știa că deja sunt picată. Să vii și la anul. Și dacă ai nevoie de ajutor, vină la mine, caută-mă la Bulandra. Nu l-am căutat niciodată. Dar am ajuns să joc cu dumnealui.
Deci nu te-ai dus să faci pregătire cu el, dar ai făcut cu altcineva după aia pentru al
doilea? După aceea n-am mai făcut cu nimeni. După aceea am întâlnirea cu Vlad Zanfirescu, care băiatul, colegul ăla al meu, Noli, n-ar intra nici în anul ăla și dădeam amândoi împreună iar anul următor. Și acest Noli făcea pregătire cu Vlad și cu niște colegi din facultate, cu regizor, nu mai știu cine era pe acolo și la noga, bă, Noli, ia-mă și pe mine să-i cunosc pe oamenii ăștia. Băi, nu pot să te iau, că ăștia sunt așa mai altfel. Bă, te rog frumos. Și am stat cu minte acolo la pregătire cu Noli și Vlad Zanfirescu, explica, mamă, mă uitam la el ca la Dumnezeu. Și m-a ridicat și am zis, vreau să vă zic și eu o poezie. Țin minte pe Vlad, să-ți povestească Vlad, mamă, își dădea ochii, mamă, iar începe asta. Și am zis o poezie așa și îl văd pe Vlad Zanfirescu, care ia un dosar, dosarul ăla lui băiatul ăla, și îl aruncă așa, mă, se zice o poezie. Și mă rog, am avut așa și am zis, nu, nu avem ce să-ți facem. După aceea m-a trimis cineva la Doroana, la Bulandra, că el ar pregăti sau te-ar, nu că ar pregăti în sensul ăsta, dar că te-ar ajuta. Nici mai țin minte cineva. Cred că chiar Vlad Zanfirescu m-a trimis. Și m-am dus acolo, am zis tot așa o poezie la cabină și mi-a zis, domnul Doroana, mă, fată, da, du-te acasă, că n-am ce să zic. Zic, mă, dar chiar așa n-au ăștia ce să-mi zică? după care am intrat chiar la clasa dumnealui, la, Vlad, la Florin Zafirescu și Doruana și mi-a zis, măi Mirela, erai așa de bine.
Că n-aveam ce să zic.
În prostia aia ta, că mi-era frică să nu zic ceva să, să te stric, știi?
Și când a intrat, cum a fost la examen? Când a, atunci, în anul în care a intrat?
În anul care am intrat, eram destul de pregătit așa... Am intrat la ultima, deci am trecut toate probele și a venit ultima probă și aveam un fel de poezie, dar mai de cramă, pe care o transformasem eu într-un monolog, o poezie cu vers alb și era vorba despre un iubit și foarte frumoasă, nu mai țin minte a cui și probabil că nu o ziceam bine și m-a oprit. M-a oprit și mi-au zis să vin aici să alegi o poză. Uite, ăștia sunt candidații noștri, băieți, alege o poză. Și l-am ales pe bărbatul meu.
L-ai ales pe Mimi?
Da.
A, el era în același an, era
în același
candidat
an, noi
tine.
Am fost colegi de an.
Și l-ai ales pe el că trebuia să-i spui lui poezia?
Da,
cum
am zis
ar vrei,
că asta e mai frumușel, așa, în poză și să-i zic, mi s-a părut mai frumușel, mă rog. Și mai am o...
Și ai intrat în anul ăla.
Și în anul ăla. Și tot în anul ăla, la doua probă, nu mai țin minte, ne anunțase pe parcurs că ne mai trebuie o fabulă. Vai, și eu n-am învățat-o și m-am pregătit așa. Dar n-ai cum să reții de pe o zi pe alta. Și eu eram foarte serioasă așa și era ca să înțelegi cine era. Era doamna Olga Tudorache, domnul Demrădulescu, Florin Zanfirescu, Adrian Pintea. Deci numai dacă îi vedeai, leșinai, da. Înțelegi? Norocul meu a fost că am fost tot timpul miuapă și dacă îmi scoteam ochelarii, nu mă interesa cine e. Și asta m-a ajutat într-un fel. Și acum mă ajută nu jocul lentila de contact, că mi-e frică.
Vai,
să nu văd oamenii.
Da, da. Și ai zis fabula, deci?
Și am început să zic fabula, primele patru versuri, foarte serioasă, și aud hohote de râs, bibanu. Olga Tudorache. Vai de mine, și m-am făcut de râd, m-am roșit toate și am zis, stai, ăia râdeau de cum ziceau. Și m-am oprit și n-am știut mai departe și am zis, nu știu, m-am blocat, lasă, nu contează. E, aceea a fost o lecție de cum se face comedia. Comedia nu se face așa, nu trebuie să te strâmb. Trebuie să zici sincer lucrurile alea care sunt scrise comic. Și cu viață. Pentru că eu ziceam foarte sincer acea fabulă, pentru că eram foarte panicată să nu uit, înțelegi?
Ca să nu uit versul.
Ca să nu uit versul. Și atunci, și așa, da, și până la urmă am intrat.
Auzi, dar pe Mimi l-ai căutat după aia, după examen, nu. Să-i spui că l-ai ales de pe
impoze? Da, așa l-am și agățat pe stradă, că așa ne-am o prietenit.
Dar tu l-ai agățat.
Știi că eu am pățit asta cu tine, și m-ai invitat la o cafea, lasă, că nici el nu e foarte...
Și de atunci ați rămas împreună?
Nu, am fost o perioadă împreună și cum îi place lui Mimi să-i spună, asta ne-a dat papucii.
Cine? A, ei, da papucii?
Da, da.
De ce?
L-am părăsit. E, că trebuia să-mi trăiesc, dragă, și o viață.
Vrei să mai cunoști alți actori sau nu, da, neapărat? Da.
Și ne-am reîntâlnit după 8 ani și ne-am căsătorit.
Și e bine atunci.
Da,
zi,
adică așa se trăit fiecare
tinerețea. Mi se pare foarte corect, da, da, da. Dar când ai stat aici, ai stat la cămin sau unde stăteai?
Absolut. O viață superbă.
Da?
Da.
Și strimitau tăi bani sau cum făceai? Din ce trăiai?
Îmi trimiteau săracii bani. După 4 ani de zile mi-a zis femeia de la poștă că îmi dă toate fișele alea cum mi-au trimis, în ce date. Știi că se scrie o fișă, nu știu dacă și că n-ai de unde să știi, că te-ai fost bucureștean. Și era o fișă în care scria data, suma și și așa ciudă mie că n-am reușit să mă duc niciodată să iau fișele alea.
Și deci numai din banii aia trăiai?
Da.
Și era și de la colegi, ne acolo, la cămin, sau cum, unde
făceam,
erați?
Mai puneam bani pe bani, făceam o varză, mâncam pe datorie. Greu a fost, da, tare frumos.
Și după facultate, care a fost parcursul? Ai terminat facultatea și?
Am încercat, pentru că n-am avut curaj să rămân în București, am încercat să mă duc la Cluj, între nu m-au primit. Parcă la Brașov am avut intenția, după aceea am venit și am rămas în București. Da, asta a fost o chestie de câteva luni. Am zis, ori aici unde să dă, ori exactă, ori nu.
Să știi că am mai vorbit cu Emilia Popescu despre tine.
A,
și așa că să facem o pauză, să auzim.
Nu mai știu exact anul când a venit la gala tânărului actor. Eram în juriu alături de domnul Ștefan Iordache și a avut un concurs absolut excepțional din Eugen Ionescu. Tu cu toții am remarcat-o. A fost minunată și nu vreau să mă laud, dar am pus și eu o vorbă bună ca să devenim colegi la Teatru de Comedie.
Ce are special sau ce ți-a atras atenția?
Talentul.
Și apoi ați lucrat împreună?
Am lucrat împreună, am avut noroc să lucrăm împreună. Am lucrat la Chirița, o Bârzoien, un musical făcut de Iarina Demian. Am jucat în a 12-a noapte, am făcut Pescărușul. Ia uite, acum îmi dau seama. Și acum ultima noastră călătorie, foarte frumoasă, jucăm două surori în un tramvai numit Dorință. Și pentru care Mirela Oprișor a fost nominalizată la Uniter.
Cum se lucrează cu Mirela?
Cu Mirela se lucrează foarte ușor, este o super profesionistă. Citesc din regizorul cu care a lucrat cel mai mult până acum, și anume Claudiu Goga. Extrem de disciplinată, de exactă, e foarte riguroasă, păstrează tot ce se fixează. Și ce e cel mai important, este un partener de nădejde. Și teatru înseamnă partener.
Tu crezi că e ceva ce ai spune că asta ai învățat de la ea?
Nu că am învățat, dar admir la ea rigoarea.
I-am promis Emiliei Popescu că te întrebi pe tine dacă e ceva care ți se pare că ai învățat de la ea.
Ha, absolut. În primul rând am învățat... Mia mi-a spus să nu ieși niciodată la aplauze tristă. Ce e asta? Mie nu trebuie să-mi arăți că ești tristă, că ai obosit. Mie trebuie să-mi ieși cu sâmbetul pe buze. Îți dau cuvântul meu de onoare, Andreea, că de atunci eu n-am mai ieșit niciodată obosită. Chiar dacă am avut spectacol în care am avut febră, necazuri, supărări, a fost greu, nu mi-a ieșit, nu-mi plăcea ce făceam. Uh-huh. Dar la aplauze, așa am ieșit întotdeauna.
Când ați avut-o pe Ana, ați avut-o repede după ce v-ați căsătorit?
No, nu, nu, la vreo 2-3 ani am chinuit puțin, că nu prea aveam eu probleme. Da, la vreo 2 ani după ce ne-am căsătorit am avut-o pe Ana.
Ți-a schimbat viața?
Absolut.
Cum e Ana?
E cam măsa, cum zice de acasă. Deci am două țacă în casă. Are energia mea, probabil inteligența nu taică-su, Doamne ajută. Și e viața noastră, ce să zic.
Vă înțelegeți bine? Adică e complicat?
Da, acum avem o perioadă așa de nișă, să vedem, să o trecem cu adolescența asta, dar se comunică cu ea, își dă seama când greșește. E foarte, foarte fain. Mi-a venit la școală, m-a sunat, mami, te rog să mă iei. Ce ai? Ce? A venit testul la matematică și nu pot să spun mai mult. Bine, dragă, hai că minute-ai tu să te ia. A venit plânsă. Așa, și zic, dar de ce n-ai făcut, Ana? A fost atât de supărată că a greșit, atâta orgoliu a avut că a greșit și zic, păi vezi, eu în ultima lună am remarcat că ești cu capul în nor, că butonezi, că te gândești la cine te gândești tu, mi se pare normal.
Și ea.
Absolut. Am zis, mami, hai să încercăm să separi cât poți tu acele. Și astăzi trebuia să meargă la un concert. Pe limba aveam, nu te mai duci nicăieri, să gândesc ca mama, rog, încă, nu te mai duci nicăieri, ești pedepsit. Și am zis, da, te duci la concert, hai cu mine la mall, m-am dus, i-am cumpărat de încălțat, i-am luat și cadou un joc și copilul a înțeles mai bine, cred, ce a greșit.
În orice caz, să știi că ea crede despre tine că ești o mamă perfectă.
Ai, nu-mi spune.
Uite, să vezi.
Nu cred, nu-mi fa asta. Ce ia teatru a jucat Mimi, vai!
Mama perfectă, fiindcă mă înțelege foarte tare și mă ascultă. Nu avem reguli dure, nu mă pedepsește și ne simțim foarte bine împreună.
Când o vezi pe scenă, cum ți se pare?
Îmi place foarte tare să mă duc să văd.
Vrei să devii și tu actriță?
Încă mă gândesc, nu sunt sigură încă.
Ce crezi că ai învățat cel mai important de la mama?
Cum să fii un prieten bun și cum să respecti oamenii.
Și ea, crezi că a învățat și ea ceva de la tine?
Poate a învățat să asculte, fiindcă eu am învățat-o cum să se relaxeze și cum să asculte oamenii și să audă ce au să zică și după aia să zică opinie ei după.
Ce-ți place cel mai mult să faceți împreună?
Îmi place să mă duc la teatru, la ea, la spectacol și ne place să mergem la shopping și la restaurante.
Și despre băieți vorbești cu ea?
Nu prea.
Dar nu prea de ce? Că ți se pare ție rușine sau
Nu, dacă vorbesc cu ea despre chestia asta, mă înțelege, adică nu zice să nu vorbim despre asta, mereu mă înțelege și vorbim despre asta, dacă vorbim despre asta.
Am înțeles. Vrei să-i transmiți un mesaj pentru că o să te asculte la radio?
Aș vrea să-i zic mulțumesc pentru tot timpul ăsta și când timpurile în care a fost greu că m-a ajutat și că este o mamă perfectă și că o ador foarte tare și abia aștept să o văd.
Deci mă abțin.
Deci ești perfectă.
Nu vreau să încerc să plâng.
Nici eu, că îmi cad lentilele. Hai să trecem la alt membru al familiei. Cât de mult te ajută sau te încurcă să fii cu partenerul de viață în aceeași profesie?
La început a fost a fost un pic mai greu, pentru că mai ales când am lucrat în filme cu el, nu mi-a fost ușor. Adică, la un moment dat, colegii îmi zicea, păi a jucat cu bărbatul, să mă marzi după Crăciun, de aia i-a ieșit așa bine. Nu, eu cred că mi-așa mai bine dacă jucam, de exemplu, păi, da, cumva.
Da, adică mi se pare mai greu să joci cu bărbatul tău.
Da, e mult
tău,
mai greu, da. Pentru că atunci, la muncă, nu ești ca acasă. Crede-mă, avem altceva. La muncă, când ne simțim, nu că acasă e mai rău sau ești mai rea acasă. Nu, dar la muncă ai altceva. Te porți altfel. Ai oamenii ăia în jur. Nu știu, nu ești altfel, dar ai în plus ceva. Iar eu ăla în plus ceva n-am mai putut să-l mai am, pentru că era Mimi acolo. Și nu puteam să fac glumele mele, pentru că el le făcea pe alule lui și mi se părea că alule mele sunt foarte proaste și astea mă inhiba foarte
tare. Dar tu ai avut chestia asta multă vreme, ți s-a părut și tot spuneai că multă vreme erai soția lui Mimi Brănescu. Chiar așa simțeai?
Nu neapărat. El așa a avut... Da, am avut asta cu soția lui Mimi Brănescu o perioadă. Deși eu când l-am întâlnit pe el, eu deja eram pe post. Făcusem... 2 plus 2 cu papa, după, adică nu eram un... Dar am avut complexul ăsta în foarte mult timp. Am avut întâlniri la mese cu regizori sau cu actori care se gândeau la o distribuție și eu eram ca o contabilă acolo. Nici nu se punea problemă. Bă, da, să joace Mirela.
Dar de ce?
Pentru că eram o cantitate neglijabilă pentru ei. Probabil nu însemnam nimic pentru ei, nu știu.
Cum a apărut personajul Aspirina din Las Fierbinți?
Cred că deja toată lumea știe că el, am rugat, scrie-mă și mie ceva, o doctoriță ceva în sat. Doctoriță? Da, dar ce te crezi așa, o intelectuală și că arăți tu? Dar nu mă văd altceva. Bine, lasă că mă gândesc. Și așa a ieșit Aspirina. Și acum s-a dus la pescuit și la momul ăla care păzește balta. I-am, domnule, dar chiar așa s-o pui pe nevastă ta să joace o curvă? Domnule, dar nu e o curvă, este o actriță. Da, tot aia e. Lasă, domnule, că mai bine să joace decât să fie. Păi atunci e altă treabă.
Dar chiar există o Aspirina acolo în sat? Adică...
Da, eu am cunoscut-o.
Da?
Da, există. Da, există în toate satele. Mai multe Aspirine există. Da. Eu am cunoscut una care are 80 și ceva de ani.
Nu.
Deci ce e la gura ei nu pot să reproduc.
Și ați povestit, adică te-ai inspirat din ce-ți povestea și nu știu ce?
Nu, am cunoscut-o chiar când am filmat, după 2-3 ani am cunoscut. Nu, dar mi-am dat seama că există așa ceva.
Îi mai dai și tu sugestii lui Mimi când vine vorba de scenariu?
Niciodată. Îi mai zic așa din când în când și era o prostie, Mirela, o prostie, de ce te-am întrebat?
Dar sunteți simpatici așa după replicile pe care le aveți.
Da, nu, că nu e cu răutate nimic.
O vreme știu că ați și părăsit proiectul Las Fierbinți amândoi. Da. De ce?
Mimi, ce s-a întâmplat? Foarte, foarte obosit. Și mă bucur că acum încep să înțeleagă și colegii lui colegii de la Las Fierbinți, care scriu acum, care au lucrat în timpul ăsta la scenarii, au fost o muncă infernală.
Am de zile scris zi de zi.
Cădere psihică totală. Și am zis, ori stau cu familia, ne luăm un an de sabat, ca să zic așa, mi-ajut bărbatul să își revină, să... Nu se putea altfel. Era foarte obosit.
Bine, eu mă gândesc și acum, cum poți zi de zi să-ți mai vină o idee, să-ți mai vină niște replici, adică câte,
da,
de
nu,
unde?
Este ceva săracu. Acum eu, când am plecat, el scria și nici mă... Da, unde te duci? Da. Era cu ale lui în cap. Nu e ușor de trăit cu el când, nu că face săracul ceva, dar ți-e milă de el și mi-e milă când îl văd. Efectiv, mi-e milă și știu că și, este foarte greu.
Dar până
greu.
La urmă ați hotărât să vă întoarceți. Adică v-ați luat un an, dar nu v-ați gândit să renunțați.
Dar niciodată n-a fost vorba de tot. Nu, dar am zis să vedem cum decur lucrurile, știi? Și
ți-a fost dor de personajul tău, cât ai lipsit?
Eu am făcut criză de plâns, eu am avut cădere nervoasă, dar a fost o alegere, da. Pentru că noi în toți anii aceia, 7 ani sau cât au fost 6 ani de lucru, noi n-am avut vacanțe, Andreea, pentru că când scria Mimi, eu nu lucram. După ce termina Mimi, eu filmam. Înțelegi? Și noi nu mai aveam familie. Deci noi am făcut această pauză să se odihnească Mimi și să salvăm această familie. Să avem și noi o vacanță împreună, un timp de petrecut împreună. Când era el ocupat, eu eram liberă. Sau, mă rog, cu teatru. Când lucram eu, el era liber și niciodată nu aveam...
Dar acum te nebunește faptul că toată lumea pe unde te duci te întreabă de aspirina?
Nu, mă nebunește, eu mi-am asumat. Bine, eu nici nu sunt genul care să ies în evidență, să intru așa în magazin, nici nu mă recunoaște lumea decât după ce vorbesc. Bine, acum a început lumea să mă recunoască și așa, dar nu mă deranjează pentru că sunt drăguți oamenii. Foarte rar am întâlnit care au fost agresivi, așa, verbal sau...
Hai să mergem mai departe. Următoarea rubrică se numește Back to Back. Ne întoarcem spate în spate. Eu încep o propoziție și tu o termini.
Nu cred.
Da?
Da.
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 Ia.
Îmi place.
Back to back.
Ia și microfonul,
da,
cu tine.
Leo.
Așa. Numele meu ar putea fi?
Natalie.
Sunt?
O femeie minunată.
Arăt ca?
Brigitte Bardot.
Miros ca?
Lăcrămioară.
Mă simt ca?
O fetiță de 12 ani.
Fac un zgomot de?
Uite că m-ai blocat. De râs.
Am un gust de
prune uscate.
Ultima mea realizare a fost
asta mai iar m-ai blocat. Ce să zic?
Nu știu,
o vază
spectacol.
Cu flori.
Aș fi perfectă dacă
aș fi mai bună.
Mi-e rușine de
mine când fac gafe.
Aș mânca oricând.
Tot.
Pentru bani aș face
și curățenie.
Nu iubesc deloc
minciuna.
Actoria este
viața mea.
Gata, poți să te întorci. Ai văzut un film bun în ultima perioadă pe care mi l-ai recomandat?
Da. Capernaum. Un film libanez, excepțional. Vă rog să vă uitați. De ce sunt în stare oamenii ăștia pe lumea asta să facă?
Și o piesă?
Da, te rog să-ți ieși un pachet de șervețe.
Așa facem. Și o piesă bună?
Pădurea spânzuraților, ca să nu vorbesc de piesele în care joc eu, Radu Afrim la Teatru Național. Ai văzut?
Nu,
ai fost?
Nu.
Te rog,
văzut,
din suflet,
da?
Să mergi.
Uite, atunci o să mă duc.
Ceva.
Cât ești de activ?
Eu, un eveniment.
Cât ești de activă pe rețele de socializare?
Câteodată da, câteodată nu. Am momente.
10 întrebări esențiale și am terminat.
10 întrebări esențiale.
Ce-ți spui când te vezi în oglindă?
Că anii trec oricum, ce să zic.
Ce înseamnă lux pentru tine?
Vacanțe.
Cu cine ai vrea să te blochezi în lift?
Și ce vrei să spun acum, Andreea?
Un nume din ăsta la care să fie imposibil și să pară că e așa...
Dar mie nu nimic, nu mi se pare imposibil.
Știu, dar...
Bine, uite, să mă blochez cu Julia Roberts, ca să avem perfect. Noi o discuție, perfect. Ca să nu o dăm în altă parte. Uite, vezi unde m-a dus gândul.
Care este defectul de care vrea să scapi?
Am multe defecte.
E zi 1.
Uite asta de care a zis Ana, să o ascult până la capăt și să nu încep ca mama să să o judec înainte să ascult.
Când te-ai simțit cea mai mândră?
Păi, cea mai mândră, nu știu, cea mai mândră nu pot să zic, că am foarte multe momente. Mândră ca mamă, ca femeie, ca actriță, ca sunt multe detalii.
Deci una ca mamă, da? Când s-a născut Ana, te-ai simțit mândră?
Foarte mândră.
Și doi?
Adică nu se compare. Adică nici nu poți să compari. Nu.
Și profesional?
Profesional acum, când am fost nominalizată, pentru mine e foarte important această nominalizare.
Trebuie să le spunem și ascultătorilor de nominalizarea ta. Această nominalizare?
De la premiile UNITER.
Care este clișeul despre actor care e adevărat?
Că are emoții.
Sex dimineața sau seara?
E, acum și tu. Când o fi după 45, e bun.
Ce e cel mai rău în dragoste?
Să fi mințit.
Ce ai face dacă ai fi președintele țării?
Am foarte multă curățenie. Și la propriu și la figurat.
Care este cel mai mare regret?
Că n-am mai mulți copii.
Mirela, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune și îți doresc să ai mult succes și mulți spectatori în săli și la televizor și peste tot.
Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.